Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 12 август шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары Уфа ГУП сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән өчен кулга алынган тарихчы галим Илдар Габдрафиковны яклап чыкты. Башкортстан иҗтимагый үзәгенә яңа рәис сайланды. Идел буе төбәкләрендә балалар өчен мусульман лагерлар эшләрен дәвам иттерә чираттагысы Оренбур өлкәсендә ачылды. Төркия сәясәтчеләре 25 ел дәвам иткән көртләр белән каршылыкны бетерергә уйлый. Реформачыл тәкъдимнәрнең асылы нәрсәдә? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге Озатлык тапшыруында сөйләшербез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Ингушетия төзелеш министры Руслан Амирхановны билгесез ике кеше атып үтерде. Русия премьер-министры Владимир Путин былтыргы Грузия-Русия сугышыннан соң беренче мәртәбә Абхазияга килде. Киев Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда ди. Сугыш алып баруның халыкара кагыйдәләрен билгеләүче Женева конвенцияләренә 60 ел тулды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Магаз. Ингушетия башкаласы Магазда республика төзелеш министры Руслан Амирхановның эш бүлмәсенә билгесез ике кеше барып кирип, министрны атып үтерде. Ингушетия иминлек шурасы секретары Алексей Воробьев әйтүенчә, тикшерүчеләр бу үтерү күптән түгел төзелеш кагыйдәләрен бузу һәм акчаны тиешенчә тотмау очракларын ачкан тикшерүләргә бәйле булырга мөмкин дип фаразлый. Сухум. Русия премьер-министры Владимир Путин былтыргы Грузия-Русия сугышыннан соң беренче мәртәбә Абхазияга килде. Русия хәбәр агентлыклары аның җирле җитәкчеләр белән очрашып, икътисади хезмәттәшлек һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшүен белдерә. Путин Грузия былтыр Русия белән булган сугыштан соң көч куллануның никадәр куркыныч булуын аңлаган булырга тиеш диде. Былтыргы сугыштан соң Мәскәү Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Бүген Путин Грузиядә хәзерге җитәкчелек булганда бернинди мөмкинлекне дә кире кагарга ярамый, әмма төбәктә ныгытылган Русия көчләре торганда андагы гысянчы төбәкләргә каршы көч куллану күпкә кыенрак булачак диде. Путин Абхазия иминлеген ныгыту өчен 1 миллиард доллар вәгъдә итте. Грузия бу сәфәрне провокация дип бәяләп протест белдерде. Киев, Мәскәү. Украина президенты Виктор Ющенконың өлкән ярдәмчесе Вера Ульянченко, Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда диде. Сишәмбе көнне Медведев Ющенко ачык хатында Украина җитәкчелеген Русиягә каршы булуда гаепләгән иде. Ульянченко Медведевның белдерүләре Ющенкога гына түгел, ә бөтен Украинага карый диде. Русия президенты идарәсенең башлык урынбасары Алексей Громов исә бу хат Украин халкына түгел, ә турыдан-туры Ющенкога юнәлтелгән дип җавап бирде. Медведев Украин җитәкчелеген икътисад, дин, тарих һәм башка өлкәләрдә үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде һәм Киевның НАТОга кушылу теләген хөкем итте. Украина җитәкчелегенең Медведев хатына рәсми җавап мөрәҗәгате әзерләве хәбәр ителә. Лондон. Халыкара хукук яклау төркеме Amnesty International халыкара җәмәгатьчелекне Русиягә кеше хукукларын яклаучыларны үтерүләрне туктату өчен басым ясарга чакыра. Бу атнада Чечнядә кеше хукукларын яклаучы Зарема Садулаева, аның ире Алек Джабраилов, июль уртасында күренекле хукук яклаучы Наталья Эстемирова үтерелде. Amnesty International Русия һәм Чечня хакимиятләрен кеше хукукларын яклаучыларны үтерү очракларын тиешенчә тикшерә алмауда гаепле һәм бу әлеге хакимиятләрнең шушы җинаятьләр белән ким дигәндә тыныч кына килешүен күрсәтә ди. Мәскәү. Новая газета Чечнядәге хәбәрчеләре эшчәнлеген чикли. Газетаның баш мөхәррире Дмитрий Муратов Эхо Москвы радиосына бу карарны Чечнядә хукук яклаучыларны үтерүләрдән соң үз хәбәрчеләренең иминлеге өчен җавап бирә алмавы белән аңлатты. Элегрәк Мемориал исемле кеше хукукларын яклау үзәге дә Чечнядә эшчәнлеген туктатуын белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Naif Akmal soňky xabarlar bilen tanıştırdı. Siz Azadlyk radiosyny tygnysyz aldagy minutlarda. Башкортстандагы ике татар иҗтимагый уйышмасы Уфа Гоп сахифасы белән хезмәттәшлек иткән өчен кулга алынган тарихчы галим Илдар Габдрафиковны яклап чыкты. Башкортстанда иҗтимагый үзәккә яңа рәис сайланды. Төркия сәясәтчеләре күрдләр белән 25 ел буе дәвам иткән каршылыкны бетерү теләген белдерде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Башкортстанда Уфа Гоп сахифасында басылган чыгышлар өчен кулга алынган 5 кешенең эше хаманда игътибар үзәгеннән төшми. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни мохтарияты шуралары утырышы үтте. Анда кулга алынган кешеләрнең берсе тарихчы галим Илдар Габдрафиковны яклап чыгышлар ясадылар. Башкортстан иҗтимагый үзәгенә яңа рәис сайланды. Беренче намзат баш тартты, аннан соң икенчесен сайладылар дип хәбәр итә безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин. Башкортстан хәбәрләре турында тулырак әйтеп хәзер ул үзе сөйләр.
Интернетның бәйсез Уфа Гоп сахифасындагы экстремист иҗтәлекле язмалар өчен дип кулга алулар вакыйгасы һаман да булса игътибар үзәгендә кала. Исегезгә төшерәбез. Уфа Гопта көн күргән язмалар һәм комментарийлар өчен дип билгеле эшкуар һәм хукук яклаучы Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеров, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кучумов һәм Сергей Орловлар кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган иде. Әлеге вакыйга бик тиз арада мәгълүмат чараларының үзәк темасына әйләнде. Аңа хукук яклаучылар да, җәмәгатьчелек оешмалары да игътибар итте. Иң беренче булып кулга алынучыларны азат итүне сорап, Башкортстанның берләшкән оппозициясенең килештерү шурасы мөрәҗәгать белән чыкты. Аннан соң республикадагы 17 галим әлеге тоткарланучыларны яклап, Русия Җәмәгать Пулатының хукук саклау оешмалары эшчәнлеген күзәтүче комиссиясенә мөрәҗәгать күндерде. Инде килеп 12 август әлеге мәсьәлә республикадагы ике татар оешмасында да каралды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты шураларының берлектәге утырышы узды. Онда иң кызу чыгышны милли мәдәни мохтарият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады.
Безнең Илдар Габдрафиковны төрмәгә алып китеп аны яуып куя бит. Бөтен татар халкы өчен, республикада татар халкы өчен көтелмәгән хәл, чөнки аны белгән беркем дә аңа әйтмәс, теле әйләнмәс. Аны шулай пышырак итеп, что ул тудыра ненависть и вражды между людьми. Күрнекле, белгеле, галим кеше бит инде. Ул эксперт булып сутлана Приволжский округта. По межнациональным вопросам. Оны статьялары Приволжский федеральный округның журналында басып чыга. Шуннан соң аның эшләре Японияда, Америкада, Францияда, Германияда басылып чыкты. Шитилдә, особенности менә Германияда, Японияда фундаментальный эш булмаса, бер нинди галим дә үзенең статьясын бер кояда, бер нинди журналда да газетада басылып чыкмыйлар, чыгармыйлар. Шуны аңлауда җитмәгән
бу Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан тарихчылар Елдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумовларны яклап мөрәҗәгать кабул ителде. Ул Россия президенты Дмитрий Медведевка адресланган. Онда әлеге кулга алуларның канун буенча яшәгән татарларга турыдан-туры сәяси басым булуы әйтелгән. Ил башыннан конституция гаранты буларак шәхси кысылуы суралган. Мәҗит Хуҗин утырышта әлеге хәлләргә бәя биреп, шулай диде.
Арест Габдрафикова – это политический заказ политического руководства Республики Башкортостан. В этом нет никаких сомнений.
Ортабан кулга алмышларны яклау чаралары үткәрү мәсьәләсе каралды. Республиканың югары мәхкәмәсе кулга алмышларның шикаятын караганчы чаралар үткәрмәскә килешенде. Шул ук вакытта адвокатлар табу белән дә проблема туган. Мәҗит Хуҗин:
әле менә барыбызда без адвокатларына киңәшмә үткәрдек, бүген адвокатлар белән җыелып, политик яктан хәзерләнгән, үзенең көчен сизгән бүген адвокатлар юк республикада. Аларны якларлык, чөнки Россиядә булмаган хәл, Россиянең территориясында беренче хәл суд за якобы экстремистскую деятельность.
Бу профессор Мәҗит Хуҗин булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышыбызда анда тиюгә яңа рәис һәм идарә сайланды. Исегезгә төшерәбез, 6 июнь Уфада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятен оештыру конференциясеннән соң тиюнең корылтайы да үткән иде. Анда низамнамәгә 2 үзгәреш кертелде. Алар рәисне корылтайда түгел, ә идарәдә сайлау һәм идарә әгъзаларын да корылтайдан башка үзгәртү хокуклары кертелгән иде. Шуңа ярашлы Тиюнең җитәкчесе үзгәртелде. Моңа кадәр рәис булган Айрат Гыниятуллин китәргә теләвен белдерде.
Менә мин әйтеп килдем инде, минем тазалык буенча алып бара алмыйм. Шуның өчен алыштырырга мине кирәк. Шундый механизмы булсын дигән минем үземнең фикергенә. Нишектер эстафетаны бирергә менә, нишек итеп. Ул бер вакытны ике ватлап барырга, аннан соңга бирергә, ул алып китерлек. Менә шушындай формасы булса иде дигән. Бу минең фикерем.
Айрат Гыниятуллин кем генә рәис булса да, аңа ярдәм итәргә ышандырды.
Кемне куйсагыз да, мин параллельно әле хаманда күпмедер дәрәҗәдә шушы ук нидә эстафетада булам. Мин аңа риза. Чөнки оешма бара алмасын иде. Шәбәйерсең, бер-ике кеше шәбәйер ул. Ә калганнар китеп барырлар. Синең көтүң югалыр. Вот нәрсә булырга мөмкин.
Әлеге вазифага күпчелек рәссам Роберт Яролинны тәкъдим итте, ләкин ул үзе баш тартты.
Иң беренче талап кеше үзе риза булырга тиеш. Мин үземне беләм нәрсәгә сәләтле икәнемне. Мин бу мәсьәләләрдә баш тартмаячакмын. Мин беренче булып хәтта килергә ризамын. Мин бит эшлим, хәлдән килгән. Мин бит үзем беләм нәрсәгә булдыралыгымны. Рәис булачак кеше ул трибун, оратор. Хөкүмәт органнары белән мөнәсәбәткә керергә сәләтле булырга тиеш ул. Кирәкле юридический документларны төзүй бергә тиеш аларны ул. Менә шулай. Гафу итегез, мин үземне бик яхшы беләм. Кулымнан килгәнне мин тырышачакмын. Түлке рәис вазифасында түгел.
Бу Роберт Яролин булды. Бик авырлыклар белән рәис эзләгәннән соң әлеге урынга Кадерли Мамытинов сайланды. Ул татар милли хәрәкәте ишканан алып катнаша. Заманында Идел Урал исемле бәйсез гәзит мөхәррирдә булган кеше. Без аннан рәис буларак эшчәнлекне ничек оештырырга җыенуын белештек.
Менә мин уйлыйм инде, бездә әкрен генә, салмак кына, җайлы гына аккан су кебек кенә эш барды. Әйтергә әйтәм мин. Мин уйлыйм, эшне нык кына итеп җанландырып җибәрергә. Бердән менә мин монда берничә мәртәбә әйткәнем, ниндидер комиссия оештырырга, идарә әгъзалары бүгенге көнне шушы комиссия кешеләре була инде. Соңдан ул кешеләр, ул идарә әгъзалары үзләренең танышларын, үзләренең белгән безгә караганда зуррак укымышлырак кешеләрне җәлеп итәргә анда. Һәм бездә зур гына шул комиссия, ул комиссия белән менә шушы халык санын алу буенча. Мин уйлыйм, киләсе ел ярым эчендә безнең иң зур эш шушы халык санын алу буенча эшләү.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең яңа сайланган рәисе Кадерли Мамытинов булды. Ортабан идарә ревизия комиссиясе сайланды. Кайбер көн үзәк проблемалар тикшерелде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы атналарда Төркиядә Көрд мәсьәләсендәге дискуссияләр җитди рәвештә алып барыла башлады. Моңа хөкүмәтнең Көрд проблемасын чишү проектын әзерләү турында игълан итүе сәбәпче булды. Ләкин шушы проектның эчтәлеге әлегә бик анык түгел. Бер яктан көрдләрнең таләпләре куелса, икенче якта төрк халкының куркулары да бар. Тулырак итеп Әхтәм Ибраһим сөйли.
Президент Абдуллах Гүл Битлистан кайтышлы журналистларга «Башыбызны кумга күммейек, Түркиянең бүгенге иң мөһим проблемасы Көрд мәсьәләсе. Сәячукларның, әрмәнләрнең, византияләрнең мәдәни әсәрләре ничек безнеке булса, Көрд мәдәнияте дә безнеке» дип әйтте. Министрлар советы да 6,5 сәгать ябык ишекләр артында бу мәсьәләне тикшерде. Ләкин матбугатка бу җыелышның нәтиҗәләре белдерелмәде. Hummen Kürt meselesinde sınırlı günlerde prezident bilen içkişler ministri Atalay aktiflik gürsetiler. Atalay bu meselede mesihatlaşı için opozisyadaki Cumhuriyet Halık bilen Milletçi Hareket Partiyalarının vekilleri bilen görüşür getirdi. Lakin iki partiyada bu talepte kiri kalktı. İndi Türkiye'de tanıştık bulduracak, terörünü bitirecek, hükümetin bu adımın opozisyon partiyalar nige yaklamışsın diyen sıralının akıllarına geliyor ihtimal. Birinci sebep olarak Türkiye'deki Kürtler bilen diyalog başlav için barlık Kürtlerine kim vekilçilik itediğen sıraltuğa. Parlamentte 20 azası bulgan Demokratik Cumhuriyet Partiyası, yani DTP mi? Başta bu Kürşe Dünya Hırak'taki Kandilli tağına ornaşkan İden Aslı Partizan Ayışması PKK mı? Yok ise Şuluk PKK'nın tırmada tutulgan lideri Abdullah Öcalan mı? AK Parti'ye üzerindeki 70-80 Kürt deputat bile bu meselene çişe alır mı? Mundi bir karar bugün gehatlı kün tertibine kilmedi. Köpçelik'nin şul isepten üte milletçilerinin korkuğu ise Türkiye'nin unitar sistemasının üzgeri yani bir federasyaya evriliği. Tıp kanununun 66. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bilen beyli bulgan hemme kişi Türk gibi seplene. Kürt etnik isimi Cumhuriyet'in Türklerden ayrım bir etnik Türküm'ü millete deyip kabul edilse, bu yılı baytak başka etnik Türküm'ler de şun duyup talepler bilen çıkar, Türkiye'nin bölgeleneğine yol açar diyen korku güçlü. İstevine herken bombalar şartlıgan, tınıştık urnaşmagan, Irak'ta cirli idareye erişken Kürt avtonomiyası beysizlik kazansa bu çakta Türkiye'deki Kürtlerinin de şun diyor yol artından baro ihtimali güçlü. 30 yıldan artık devam etken PKK bilen berilişler 30-40 bin kişinin helak buluğuna, 100 binlegen kişinin gariplenüğüne, küp kişinin tuğup üskencinin taşlap gittüğüne, hem milyardlagan dolarının yük kaçığına sebep buldu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kurganı kişi yıllar boyuna Türkiye'de devam etken bu karşılıklı şişuğu için indidir konkret bir adımlar yasala başladı. Elgi temana devam ettirip haberçi biz metin karışmaz. Elgi programı turunda tolırak mağlumat birer hem onlar nigizinde tuğan sıraular hakkında Washington'da Lehek Üniversitesi'nde yakın gün şiğiş programısı vekili Henry Berkey'dan sıraularga cevaplar alıq bol olur. Onun fikirleri bilen etkenimşe metin karışmaz tanıştıra.
Proyektorunda mühim takdimlerini iske tüşürgende onlarını dört madde aslında cevap bula. Birincisi, Konstitusiyadagi Türkiye vatandaşı düşünşesini üzgertu, yani barlık etnik türkümlerini Türk etip Türkiye uğruna her bir etnik türkümünün ismin tilge alu. Lekin bunu üzgertu jingil tügel. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzügen Mustafa Kemal Atatürk bilgilegen millet düşünşesine doğru kilmi. İkincisi ise medeni reformalar, yani köpçelikte Kürt tilinde sileşilgen tübeklerde Kürt tilin kündelik durmuşka, yani kullanışka kirtu. Bu hakta hakimiyet Kürt tilinde radyo TV kanallar aşkan idi. Lakin bunu hakimiyetten beysiz halde kullanu talebi tura. İkinci olarak üzek hakimiyet uğruna jirli hakimiyetlerge kubrek vakaletler biru. Mağlum bulganşa, Türkiye'de karar biru urganı üzek hakimiyet Ankara bulup tura. Meselen kün şıkışka ciberilesi okutuşunu Ankara bilgiliydi. Dörtüncüsü ise hakimiyet işin in ağırı, yani PKK'nın kuralsızlandırığı için koy bir soğuşlarga yorlu kav biru meselesi. Hakimiyetinin yanı kür siyaseti Türkiye işinde bulgan kader şikil mağlumat şaralarında da vahis kuptardı. Programının işteligi turunda elege tefsili mağlumat birilmi. Proyekt turunda tuğan sırağı hem burşulular turunda Washington'da Lehek Üniversitesi'nde yakın kün çıkış programı galimi Henry Berkey'den suradık. Opozitsiya hükümetinin bu adım yaklamı, çünkü Kürtler isiminden söylevşi bilgili tügel. Bu hakta Berkey,
to be engaging with Öcalan, because that is the one thing that will sink any reform attempt because there's such a
Hakimiyet PKK terörist türkümünün ilki başlığı Abdullah Öcalan bilen söyleşi olmaz çünkü bu hakimiyetin reform adımı bütünle yok kaçırarak Öcalan kaybır Kürtler tarafından koharman edip kurulsa da Türkler arasında ona karata nefret şok dikişli. Kürtler arasında PKK'nın fikri hem işin üne bitirmeyenler var. Lakin onlar PKK'nın Kürt problemin kütürüşü uyuşma deyip kurdu. Kaybır Kürtler PKK bulmasa bugün hakimiyetinin Kürtlerine karata reform şaraları kurmasıydı, deyip uşana. Di Berki.
That without the PKK, the Turks today would not be contemplating a reform package.
Şu hesaptan Berki, eğer Öcalan kural bilen küreşini tuktatuğunu etse, PKK'nı kuralsızlandıru jinirek bulaşak. Ankara elbette anın etken sözlerine kulak salmayacak. Lakin Ankara şuluk vakitte bu fırsatını kullanacak. İkinci mesele ise Irak'daki Kürt avtonomiyası beysizliğin kazansa, bu hakta Türkiye'deki Kürtlerinin de şuluk yoldan barmaz mı diyen burşu var. Irak Kürt tübegi bilen Ankara arasındaki sıngı münasebetler turunda Berkeli bulaşıyla da.
The Turks have finally come to the realization that Iraqi Kurds are not a threat to them. In fact, the Iraqi
Türkler ahır şekilde yan Irak hakimiyeti aslındaki Kürt tübeginin üzeminliğine yanamağını anladı. Türkiye öz işindeki zirli Kürt problemi şişkende de Irak hem andağı Kürtler Türkiye'ni yoklap gile. Çünkü Irak'tağı Kürt hakimiyete küptenden Ankara bilen yakın münasebette bulurga tilevin kürsetirge tırışa. Çünkü Irak'tağı Kürt tübegi için kürşi illerge korağanda Türkiye kün batışının bürülüşü hem üzlerine in ışanışlısı hem aldıngı il. Hem Kürtler kün batış bilen aralaşu işin Türkiye'ni mühim küpür bularak kure.
In Turkey they see the lifeline essentially to the west.
De yakın kişiliş programı galimi Henry Berkey.
Ozatlık Radyosu.
İdil boyu tübəgində jeki kanikullar vaxtında balalar üçün yıl sayın müsəlman lagerlar uyuşdurula. Küptən tügül Şuvarstanda, Udmurtiyada uyuşdurulğan mündi şara zorunda siləgən idik. Mordoviyada da malaylar qızlar üçün andı jeki müsəlman lagerları daimi uyuşdurulub kilə. Şuşu günlərdə şundi uqular Orenbur ülkəsində də başlanıb gitti. Olar yol yurtunda uyta. 100-dən artıq bala bütün ülkədən jiyılğan. Orenburdağı müsəlman qızlar üçün uzğan lagerdə biznin xəbərçimiz Firuz Abdusalamova buldu, hazır söz ona.
Qovandıq rayonunun Soqmar isimli yol yurtunda balalar üçün müsəlman lageri işli başladı. Ulu diniyə nəzarəti yerdəmi bilən uyuşdurıldı. Ülkədə müsəlman lagerləri 1995-ci ildən birli uyuşdurulub kilə. Bu yolu 110-dan artıq bala Orenbur, Orsk, Qovandıq şəhərlərindən həm ülkənin rayonlarından kilgən idilər. Şularının yortısı qızlar, yortısı malaylar. Onlar hatta layırğa barışlı da ayırım ikarus avtobuslarda bardılar. Malaylarının başında tübətəylər, qızlarda yavlıqlar. Başqa yıllarda Müslüman lageri Totar Qorğalı avlında ötsə, bu yılı Orenbur Şvitsarisi deyə atalğan Qovandıqnın Soqmar yol yurtunu saylağanlar. Küp yıllar mündi lagerlarını uyuşturuşu Qorğalı avlının Quşmadara məşidi imamı Xalilullah Hazret bulay dip silədi.
Müslüman lagerinin maksatı en əvvəl bizning dini bizning nigizlərin iretu. En əvvəl hər bir mübin və Müslüman kişi 5 vaqt namazına uqarga tiyiş. Шуа көрі ин бірінші күннің башы ертенге намаздан башлана. Хәм дә күн тәртибендә дине сабаклар кертелген, спорт ойыннар, шулай ук викториналар, конкурслар үткәрелә. Алла насип итсә, экскурсиялар үткәрербез. Кувандык һәм Кувандык янында якын авылларга, мәчетләргә экскурсия итеп ясарбыз. Түләү ягыннан Әздірәге болса да, әтенелерден де жинейбіз. Хәм де ярлы мұқтаж айлелер бар, бұшлай да балаларға қабыл етілі. Хәм де, әлхамдулла, неше йыллар берле өзебізнің спонсорлар мен ашушы ішіне башқаралар. Алла субхан ва тәала аларға исәнлік саулық, хәм де ішлерінде унышлықлар хәм бәрекетлер насип әйлесені.
Қорғала ұлы мәшетінің имамы Халиулла Хазірет әйтуінше, 110-нан артық баланы 20-ден артық тәрбиеші қорайашақ. Шуларының бірсі заманында мұсылман лагерларында ислам дені негізлерін иренген, соңара қорғалы мәктәбін күміш медальға тәмамлаған. Қазіргі уақытта юғары оқу йыртында білім алушы, тәрбиеші Рейфа Баширова лагерінің мақсатлары турында сөйледі.
Иң біріншіден ел үтір үшін, хам ислам динінің негізлерін олар үшін. Алар ойнайшы қына түгіл, оқулар да оқырға тиешілер. Фиқ, сира, ақиды дәрісләрі оларға тиешілер. Хам башқа ойынлар біз аларға өткерірге жиылабыз. Балалар арасында терілісі бар. Қойбірілері үшінші елден ортығыра келейін, бірінші кәгіне келгенлері де бар. Біздің лагерді ол отрядлар деп аталмай, ағайлалар деп балаларға елілық көрсетір үшін. Ғайлаларның есімлері Ел сайын бізді ашуылық Зәйнәп, Рукая, Ғайша, Фатима.
Менің есімім Камилу, меңа 10 еш.
Бұл әгерді әншінші тапқыр боласың енді?
Ешінші тапқыр.
Матуршында яулықлар кегенсің, бұй яулықларын кім тікті сен?
Бұй яулықлыме обысты бөлек етті.
Сен намаз оқисың ой, оқмы?
Е, 5 ештен мені бір етті. Мен қарапша оқып, бұдан елза бөлем, дағаларына көп бөлем.
Әлігі лагерді ел үйті түлі өлі, лекен мұқтаж болған ғойлелер, әм бүтінлей етімлер үшін түлі өсіз, әті әнесіз қолып, әм әбесі білен опасы тәрбиесінде болушы Гүзәл Вәлиева лагерді бірінші ел рәттен ел үйті, әм қорғалы мәшетіне ұқырға дәйірі екен.
Мен оқырға ердім, бір ел зұрлар білен. Шынан соң мен күштім, мен ештегі балаға. Екі елға біз қырәнінде оқып барағандық, сөрелер бік көп ерендік.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Әшхаду әлі илаха
Сулайтып тонтананы Ясны шәһәреннән килгән чечен малайы дуа оқу белән башлады. Мусылман лагере берәт кишәсе көнне ачылды. Куандык шәһәре мәчетеннән килгән кунаклар бүләкләр белән дә килгәннәр. Гюмабика Күзгелдина белән Расиля Ханнанова балаларга мөрәҗәгать итеп булай диделәр.
Бүген берәт кишәсе ошо матур көннәрдә мусылман лагерында булып, исәнлек, һаулык, сәламәтлекләр булып, куанып шатланып яраттым. Сезгә зур уңышлар теләйем. Һәм ошо кимсе ел килеп, рәхмәт сезгә, ошолай итеп матур итеп, куанып шатланып килеп, бергә-бергә яшәйек. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракат.
Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракат.
Менә безнең шушы куандык җиренә килдек дип, гомер буе сөйләрлек булып калсын. Хәзер инде менә без сездә куандык мәчетенең имамы белән аз гына бүләкләр алып килдек. Малайларга матур-матур тақиялары, жена кызларына матур-матур яулыклары. Шуларны без сездә тапшырыйк хәзер. Элекке заманда булган гырып адатларны, диннәрне югалтмыйча, уялмыйча, без бит мөселманнар дип үзебезне үзебез горурлап тота бирегез. Бер дә куркмагыз әйтергә, мин мөселман ке, или мин мөселман идем. Без бит шундый ук матур, шундый горурлы, шундый көчле кешеләр. Менә Германияны җиңгәндә нихәтле безнең мөселманнар. Анда бит бик күп безнең геройлар булды. Бер вакытта да куркмагыз, мин мөселман идем дип әйтегез. Һәр вакытта шундый исемле Хайырлы көннәр сезгә, балалар, хайырлы тыныш ял итегез.
Сезгә малайлар да кушылды.
Мин лагерьдә икенче мәртәбә. Безгә монда бик акны охшый. Монда без сөкрәчәбез, унибез, укыйбыз. Миңа иңнеге акыйды белән фикъ охшый.
Мин бу лагерьдә беренчегә, миңа бик охшый.
Намазга сәгать 5-тан торырга кыенмы?
Кыен, ну хайранып калдык. Хаҗиңрәт намаз укыйбыз.
Шәкше Рима Хабибуллина көненә 120 бала ашатабыз, диде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Әлхамдулилла, без шушы ял йортында икенче җәй килдек. Балаларга монда бик ошый. Без ике пешекче монда эшлибез. Балаларның тырышабыз яраткан ашларын пешерергә, салатлар ясыйбыз. Хәзер әлхамдулилла яшенчә вакыты, кыяр, күп помидор өлгергән вакытлар. Төрле салатлар ясыйбыз, аннары компотлар пешерәбез. Дүрт тапкыр ашатабыз. Әлхамдулилла, мусламаннар монда бик ярдәм итәләр. Алып киләләр бәрәңге, кыяр, ярдәм итәләр әлхамдулилла.
Балалар озын тавышын ишетү белән намазга торалдылар. Шулай итеп, мусульман лагерына җыелучы һәм ислам нигезләрен өйрәнергә дип килгән балалар 16 августта илләренә таралырлар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Ozatlyk тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.